mokanda ya Polo epai ya Baefeso. Baefeso sapita moko. Ngai Polo, oyo Nzambe aponaki mpo na mokano na ye mpo na kozala toma na Yesu Kristo, natindi mokanda epai na bato na Nzambe oyo bazali na Efeso, oyo bazali sembo kati na lisanga elongo na Yesu Kristo. Nzambe Tata na biso pe Mokonzi Yesu Kristo bapesa na bino ngolu pe kimia. Tosanzola Nzambe pe Tata na Mokonzi na biso Yesu Kristo. Ye asili kopambola biso kati na lisanga na biso elongo na Kristo, kopesa na biso mapamboli nyonso na molimo kati na esika na lora. Po ete liboso na kozalisa mokili, Nzambe asili kopona biso kati na Kristo mpo na kozala bato na ye, mpo ete tozala bato sato pe na mbindo te na miso na ye. Kati na bolingo na ye, Nzambe akanisaki na liboso nyonso ete ye akozalisa biso na kozala bana na ye mpo na Yesu Kristo. Ye alingaki boye mpo oyo ezalaki kosepelisa ye. Bongo tosanzola Nzambe mpo na nkembo na ngolu monene ye asili kopesa epai na biso kati na mwana na ye na bolingo. Mpo na makila na Kristo, tosili kobika pe kozwa kolimbisama na masumu. Bobele boye, Nzambe atalisaki biso ngolu mingi oyo ye apesaki biso na kotonda penza, kopesa biso mayele pe boyebi na kotonda. Ye asili koyebisa biso likambo ebombami oyo ye akanisaki na liboso nyonso na kokokisa yango kati na Kristo. Likambo yango oyo Nzambe akokokisa na tango na suka ezali oyo: kosanganisa biloko nyonso na lora pe oyo na mokili kozala na se na Mokonzi moko bobele Kristo. Kati na lisanga na biso elongo na Kristo, tosili kozwa mosolo na biso kati na kobikisa mpo Nzambe aponaki biso na liboso nyonso lokola ye atandisaki. Pe Nzambe asali makambo nyonso lokola ye asili kokanisa, lokola ye penza alingaki. Bongo tosanzola nkembo na Nzambe biso oyo tozalaki bato na liboso na kotia elikia kati na Kristo. Bino lokola tango boyokaki maloba ya solo, bobele sango malamu oyo epesaki bino kobikisa, bondimaki Kristo. Bongo Nzambe apesaki bino elembo na kotalisa bozali bato na ye, kopesa bino molimo mosato oyo ye alakaki. Molimo mosato azali etalisi na kobikisa oyo Nzambe asili kolaka na bato na ye lokola mosolo. Ye ayebisi biso na solo ete tokozwa mosolo yango tango kobikisa na biso ekokokana. Bongo tosanzola nkembo na Nzambe mpo na makambo oyo nyonso, sima na koyoka sango na kondima na bino kati na Mokonzi Yesu pe na bolingo na bino mpo na bato nyonso na Nzambe, natiki te kopesa Nzambe merci mpo na bino. Nakanisaka likambo na bino kati na mabondeli na ngai. Nasengaka Nzambe na Mokonzi na biso Yesu Kristo, Tata na nkembo, kopesa bino molimo oyo akoyebisa pe oyo akotalisa Nzambe mpo ete boyeba ye. Nabondelaka ete bozwa mwinda kati na mitema na bino mpo ete botala na elikia nini Nzambe abengaki bino. Mosolo kitoko mingi boni ye abombi mpo na bato na ye, pe nguya monene boni ye azali na yango mpo na biso bandimi. Nguya yango ekoki kopimama te. Tango Nzambe asekwisaki Kristo kati na bakufi pe afandisaki ye epai droiti na ye kuna na lora, kuna Nzambe asili kotia Kristo na likolo na bakonzi nyonso, na batu minene nyonso, na batu na nguya nyonso, na batu makasi nyonso pe na kombo mususu nyonso oyo bakoki kobenga bobele na mokili oyo te, kasi lokola na mokili oyo ezali koya. Nzambe asili kotia biloko nyonso na se na makolo na Kristo pe asili kopesa ye na lingomba kozala mutu mpo na kokamba makambo nyonso. Lingomba ezali nzoto na Kristo. ezali kati na lingomba Kristo azali kofanda, ye oyo azali kotondisa bisika nyonso. Ba Efeso sapita mibale. Kala bozalaki bakufi kati na molimo, pona mabunga mabe na bino, pona masumu na bino. Bongo bozalaki kondima kokokisa bino penza na bizaleli na mokili oyo. Bozalaki kotosa mokonzi na nguena milimo kati na mopepe, molimo oyo azali kosala mosala sikoyo na mitema na batu na kotosa Nzambe te. Biso nyonso tozalaki kolanda posa na batu, tozalaki kosala lokola mikano na biso elingi, tozalaki kosala makambo lokola nzoto na biso, pe molimo na biso elingi. Pona ezaleli mabe na biso, esengeli tozwa kele na Nzambe lokola batu mususu. Kasi ngolu na Nzambe ezali monene koleka, pe bolingo na ye pona biso ezali boye. Tangu tozalaki bakufi kati na molimo, pona mabunga mabe na biso, ye asekwisaki biso elongo na Kristo. Ezali pona ngolu biso tosili kobika. Kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo, Nzambe asili kosekwisa biso elongo na ye, pona kopesa biso kokonza elongo na ye kati na bisika na lora. Ye asalaki boye, na komonisa pona tango nyonso oyo ezali koya na ngolu monene na ye pona boboto oyo ye atalisaki epai na biso kati na Yesu Kristo. Po ezali pona ngolu na Nzambe bino bosili kobika na nzela na kondima. Kobika yango euti na bino te, ezali likambo na Nzambe, ezali te po bosalaki makasi pona kozwa yango, boye mutu moko te akoki komipesa lokumu. Po ete, Nzambe nde azalisaki biso. Kati na lisanga na biso elongo na Yesu Kristo, Nzambe azalisaki biso po ete tozala na bomoi na kotonda na misala malamu oyo ye atandisaki na liboso po na biso po tosala yango. Po na kobotama, bozali bayuda te, bino oyo bayuda bazali kobenga bino batu na kokata ngenga te, bongo bazali kobenga bango penza batu na kokata ngenga, etalisi oyo batu basali na nzoto na bango, bongo bino bokanisa ndenge bozalaki liboso. Na tango yango bozalaki mosika na Kristo, bozalaki bapaya pe batu Nzambe aponaki te. Kondima na oyo etelemaki likolo na elaka Nzambe asalaki epai na batu na ye, ezalaki pona bino soki mokete. Bozalaki kofanda na mokili batu na elikia te, pe batu na Nzambe te. Kasi sikoyo, kati na lisanga elongo na Yesu Kristo, bino oyo bozalaki mosika, bosili koya pene pona makila na Kristo. Po, ezali Kristo penza, asili kopesa bino kimia, kosangisa bayuda, pe batu oyo bazali bayuda te kokoma motinda moko. Ye asili koboma na nzoto na ye penza, mopaka oyo ezalaki kokabola bango, pe ezalaki kopesa bango kozala banguna. Ye abomaki mobeko na bayuda na mitindo na ye, pe mibeko na ye, pona kojalisa mitinda mibale yango, kozala motinda moko ya sika, kotandisa kimia. Pona kukufa na ye likolo na krusi, Kristo abomaki koina. Na krusi, ye asangisaki mitinda mibale kozala nzoto moko, pe apesaki bango koyokana na Nzambe. Boye, Kristo akumaki na kosakola sango malamu na kime epai na bino, batu oyo bozalaki bayuda te, oyo bozalaki mosika na Nzambe, pe epai na bayuda, oyo bazalaki pene na Nzambe. Bongo ezali po na Kristo biso nyonso, bayuda pe batu oyo bazali bayuda te, tokoki koya liboso na Nzambe, pona lisungi na molimo moko. Pona oyo, bino batu oyo bozalaki bayuda te, bozali lisusu bapaya te, pe batu bauti mosika te. Kasi bozali sikoyo bana na mboka, lisanga na batu na Nzambe, pe bozali batu na libota na Nzambe. bino lokola bozali bato botongami likolo na makolo oyo batoma pe banebi batandisaki libanga monene na suka na makolo na ndako ezali Yesu Kristo penza. Ye penza azali kotelemisa ndako makasi pe azali kokolisa yango mpo na kosala ndako sato mpo na Nzambe kati na mokonzi. Kati na lisanga elongo na ye, bino lokola bosili kokota kati na etonga mpo na kozala elongo na bato mosusu nyonso ndako moko, kati na yango Nzambe azali kofanda mpo na molimo na ye. Baefeso sapita misato. Mpo na oyo, ngai Paulo, moto na boloko na Yesu Kristo, mpo na bino bato oyo bozali Bayuda te, na bondele epai na Nzambe. Bosili koyoka sango na mosala oyo Nzambe, kati na boboto na ye, asili kopesa na ngai na kokokisa mpo na bino. Nzambe asili kobimisa emoniseli epai na ngai mpo na koyebisa ngai likambo oyo esili kobombama. Nauti kokoma mwa maloba mususu na tina na oyo, na kotanga yango, bokoki koyeba mayele oyo nazali na yango na makambo ebombami na tina na Yesu Kristo. Na tangu na kalakala, Nzambe asili kotalisa likambo yango epai na batu te, kasi sikoyo, Nzambe asili kobimisa yango na molimo na ye epai na batoma na banebi satu na ye. Likambo yango ezali oyo. Mpo na sango malamu, batu oyo bazali Bayuda te, bakoki kozwa elongo na Bayuda, mosolo Nzambe azali kobomba mpo na batu na ye, bazali nzoto moko, pe bango lokola bazali kati na elaka oyo Nzambe asalaki kati na Yesu Kristo. Nasili kokuma mosali na sango malamu mpo na likambo oyo na Nzambe kati na ngolu na ye, ye asili kopesa mpo na ngai mpo na nguya na ye. Ngai nazali moke koleka kati na batu nyonso na Nzambe, kasi Nzambe asili kotia ngolu epai na ngai na kopesa sango malamu na mosolo na kosila te na Kristo epai na batu oyo bazali Bayuda te, mpo na kopesa batu nyonso na kokabola na ndenge nini esengeli likambo oyo Nzambe abombaki ekoki komonana. Nzambe oyo azali mozalisi na biloko nyonso, asili kobomba likambo oyo utakala. Boye sikoyo, na nzela na lingomba, bakonzi pe batu na nguya na bisika na lora, bakoki koyeba ndenge nyonso na mayele na Nzambe, tango bazali komona makambo oyo nyonso. Nzambe asalaki boye lokola likambo ye akanisaki na liboso penza, oyo ye akokisaki kati na Yesu Kristo mokonzi na biso. Kati na lisanga elongo na ye, pe mpo na kondima na biso kati na ye, tozali na bosomi na komitalisa liboso na Nzambe na kobanga te. Mpo na oyo, nasengi bino kozala na motema makasi mpo na konyokola oyo nazali kozwa na tina na bino, mawa yango ekopesa bino litomba monene. Mpo na oyo, na kwei na mabolongo liboso na tata, oyo mabota nyonso na lora, na mokilibazwi kombo na bango epai na ye. Nasenge epai na Nzambe, lokola mosolo na kembo na ye ezali, apesa bino kozwa makasi pe nguya mpo na molimo na ye kati na motema na bino penza. Boye Kristo afanda na motema na bino mpo na kundima. Nasengi ete botelema na makolo makasi kati na bolingo, pe elongo na batu nyonso na Nzambe, boye ba bolingo na Kristo ezali monene boni, molai boni, na likolo boni, pe na bozido boni. Ya solo, bokoki koyeba bolingo na ye, ata mutu moko te akoki koyeba bolingo yango nyonso, boye bokoki kotonda na kotonda nyonso na Nzambe. Epai na mutu oyo azali na nguya monene na kosala eleki likambo nyonso tosengi to bobele likambo tokanisi na nzela na nguya oyo ezali kosala na motema na biso. Nzambe azwa kembo kati na lingomba na ye pe kati na Kristo na tangu nyonso pe na seko. Amen. Baefeso sapita mine. Bongo na sengi bino, ngai mutuna boloko po nazali kosale la mokonzi, botambu la lokola ekokani na ndenge oyo nzambe alingaki tangu ye abenga kibino. Tangu nyoso bozala na motema na lolendo te, na motema pete, pe na motema molai, kosungana na bolingo. Bozala makasi na kozala na lisanga kati na molimo, po na kimia oyo ezali kokangisa bino esika moko. Zoto moko ezali pe molimo moko. Ndenge moko lokola eliki ezali moko, epaya na yango, nzambe asili kobenga bino. Mokonzi moko azali, kondima moko, batisimo moko. Nzambe moko azali, tata na batu nyonso, ye azali kokonza likolo na nyonso, kosala na makambo nyonso pe kofanda kati na nyonso. Biso nyonso, moko na moko tozwaki likabo, bobele lokola Kristo apesaki. Lokola buku na nzambe elobi.
Ntangu ye amataki na likolo, ye akambaki batu na boloko elongo na ye. Ye akabolaki makabu epai na batu.
Bongo maloba oyo, ye amataki na likolo, elingi koloba nini? Oyo elingi koloba, na liboso ye akitaki na se, kati na esika bozido na mokili. Mutu oyo akitaki na se, azali bobele ye oyo amataki na likolo na bisika mosika na lora, pona kotondisa biloko nyonso. Ezali ye penza apesaki makabo epai na batu moko na moko. Ye apesaki makabo na batu mususu kozala batoma, na basusu kozala banebi, na basusu kozala basakoli, na basusu kozala bapaster pe balakisi. Ye asalaki boye pona kobongisa batu na nzambe na kokokisa mosala na bakristo pona kokolisa nzoto na Kristo kati na kundima. Na ndenge oyo tokokumba nyonso esika moko kozala moko kati na kundima na biso pe kati na boyebi na biso na mwana na nzambe. Tokokumba batu minene, bonene yango ekokokana na metre na Kristo. Bongo tokozala lisusu bana te, lokola batu oyo mai ememaka, pe mopepe na kolakisa na batu, na kokosa ezali kotambulisa bebo, batu na kokosa oyo bazali kokotisa batu kati na nzela mabe na mayele na bango. Kasi kosakola polele, likambo ya solo elongo na bolingo, esengeli tokola kati na makambo nyonso, kino kokumo na metre na Kristo oyo, azali mutu. Ezali po na ibiteni nyonso na nzoto ezali kokanga na esika moko makasi, pe nzoto mobimba esili kosanga na esika moko malamu na esika na bango lokola nzambe atandisaki yango. Boye tangu biteni moko na moko ezali kosala lokola ekokani, nzoto mobimba ezali kokola pe ezali kokuma monene po na bolingo. Bongo na komo na mokonzi oyo ezali likambo na lobi, pe na telemi makasi likolo yango. Botambo la lisusu te lokola bapagano oyo bazali kolanda makanisi pamba na bango penza, pe mayele na bango ezali molili. Bazali na eteni mokete na bomoi, nzambe azali kopesa po bazali na boyebi, soki mokete, pe motema na bango esili kokuma libanga. Boyo kakasoni te. Basili kopesa nzoto na bango na kosala mosoto, pe bazali kosala ndenge nyonso na masumu, likambo moko te kopekisa bango. Boye kolaki likambo na Kristo boye te. Boyokaki sango na ye, pe tango bondimaki ye, batu balakisaki bino likambo ya solo oyo ezali kati na Yesu. Bongo esengeli bobwaka mutu na kala na bino oyo azalaki kotalisa ndenge nini bozalaki kotambola kalakala. Posa na kokosa na mutu na kala, yango ezali kokamba ye na esika na kukufa. Esengeli bobongwa na nyonso kozala mutu na sika kati na motema na bino, pe na molimo na bino. Bolata mutu na sika, oyo nzambe asili kuzalisa na ndenge na ye penza, pe azali komona na kati na bomo isembo, pesatu oyo likambo ya solo ezali kobimisa. Pona oyo bobwa kalokuta esengeli mutu na mutu aloba makambo ya solo epai na moninga na ye po biso nyonso tozali biteni na nzoto moko. Soki bosiliki bokeba ete bokweya kati na masumu te, bosilika moyi mobimba te, bopesa Satana esika te. Mutu oyo azali moyibi atika kosala moyibi. Esengeli ye asala mosala na kozwa bilei mpo na ye penza mpe mpo na kosunga bamosikini. Boloba maloba mabe te, boloba bobele maloba malamu oyo esungi bato mosusu na kokende na liboso kati na kondima mpe na kokokisa bosenga na bino, boye likambo bolobi ekoki kosunga bato na koyoka bino. Boyokisa molimo mosatu na Nzambe mawa te, mpo molimo azali elembo Nzambe ati na nzoto na bino mpo na kotalisa bozali bato na Nzambe. Molimo azali elaka na kotalisa na mokolo ekoya Nzambe akobikisa bino mobimba. Bobengana musika na bino makambo nyonso na bololo, kotomboka nyonso na kele nyonso. Bosilisa konganga mpe kofinga, bolongwa epai na makambo mabe nyonso. Bosala malamu kotonda na bolingo kati na bino, kolimbisa na kati na bino lokola Nzambe asili kolimbisa masumu na bino kati na Kristo. Ba Efeso sapita mitano. Po ete bozali bana Nzambe alingi, bomeka makasi na kosala lokola ye. Esengeli bolanda nzela na bolingo lokola Kristo oyo alingaki biso pe apesaki ye penza mpo na biso lokola likabo, lokola nyama batumbaka na solo kitoko epai na Nzambe. Bozali batu na Nzambe mpo na oyo ekoki te likambo moko na pite na mosoto to lokoso eyoka na kati na bino. Ezali malamu moko te mpo na bino na koloba maloba mabe bozoba to mosoto, kasi bobondela na kopesa merci epai na Nzambe. Boyeba malamu mutu moko te oyo azali mutu na pite, mutu na mosoto to moyimi, mpo moyimi ezali ndenge na kobondela banzambe pamba akozwa bokonzi na Kristo mpe na Nzambe te. Esengeli mutu moko te akosa bino na maloba na bozoba mpo ete mpo na masumu ndenge oyo kele na Nzambe ekobeta bato oyo bazali koboya kotosa ye. Bongo boyeba na moko te na bato yango, na liboso bozalaki kati na butu, kasi sikoyo mpo na lisanga na bino elongo na mokonzi bozali kati na moyi. Boye botambola lokola bato oyo bazali na mwinda mpo ete moyi ebotisaka ndenge nyonso na makambo malamu, likambo sembo mpe solo. Bosala makasi na koyeba likambo oyo mokonzi alingi. Boyeba na moko te na bato oyo bazali kosala makambo pamba pamba oyo na butu, kasi bobimisa yango na moyi. Ezali soni bobele koloba likambo bato yango bazali kosala na kobomba. Nde soki bokobimisa makambo yango na moyi, misala na bango ekomona na polele, mpo ete makambo nyonso oyo bato basili kobimisa ekomi moyi. Mpo na oyo buku na Nzambe elobi:
yo moto na kolala, lamuka na pongi, longwa kati na bakufi mpe Kristo akopela likolo na yo.
Bongo bokeba malamu na ndenge na kotambola na bino. Botambola te lokola zoba, kasi lokola bato na mayele. Bosala malamu na tango oyo bozali na yango, po mikolo na lelo ezali mabe. Po na oyo bozala zoba te, kasi bosala makasi na koyeba ndenge nini mokonzi alingi bosala. Bolangwa na masanga te, po oyo ekobebisa bino, kasi botonda na molimo mosantu. Bosolola kati na bino na nzembo, nzembo na kosanzola pe nzembo na molimo. Boyemba epai na mokonzi nzembo na molimo pe nzembo kosanzola ye na motema nyonso na bino. bopesa merci epai na tata nzambe tangu nyonso pepo na makambo nyonso na kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Botosa na kati na bino pona lokumu oyo bozali kopesa epai na Kristo. Basi botosa babali na bino lokola bozali kotosa mokonzi Yesu. Po mobali azali mokonzi na mwasi na ye lokola Kristo azali mokonzi na lingomba. Kristo penza azali mobikisi na lingomba oyo ezali nzoto na ye. Bobele boye, esengeli basi batosa babali na bango na makambo nyonso, na ndenge oyo lingomba azali kotosa Kristo. Babali, bolinga basi na bino lokola Kristo alingaki lingomba, pe apesa kibomo na ye po na lingomba. Ye asala kiboye pona kopeto la lingomba kozala pona nzambe na kosukulae na mai pe liloba. Po ye alingaki kotali sa lingomba epa na ye penza na kitoko na ye nyoso, petwa nyoso na mabete, na mosotote, na makambo mabete, pe na makambo mususu te oyo ekokani te. Bongo esengeli babali balinga basi na bango lokola balingi nzoto na bango penza. Mutu na kulinga mwasi na ye, azali kulinga nzoto na ye penza. Po mutu moko te asili koina nzoto na ye penza. Kasi akoli saka yango, pe akenge laka yango, lokola Kristo azali kosala po na lingomba, po tozali biteni na nzoto na ye. Lokola buku na nzambe elobi,
mpona oyo mobali akotika tata na ye mpe mama na ye mpona kosangana na mwasi na ye mpe bango mibale bakozala motu moko.
Oyo ezali likambo solo monene maloba oyo elobi. Mpona ngai nazali kondima yango ezali koloba likambo na Kristo pe lingomba. Kasi yango ezali koloba lokola epai na bino. Esengeli mutu na mutu alinga mwasi na ye lokola nzoto na ye penza, pe esengeli mwasi atosa mobali na ye. Baefeso sapita motoba. Bana, likambo esengeli bosala liboso na mokonzi ezali oyo. Kotosa baboti na bino, po oyo ezali sembo. Mobeko na liboso, oyo ezali na elaka, ezali oyo.
Otosa tata na yo mpe mama na yo, boye okozala na esengo pe okoumela tangu molai na mokili.
Pe bino, batata, bokolisa bana na bino te na ndenge na kotomola bango na kotomboka. Kasi bokolisa bango na kolakisa bango na botosi oyo mokonzi apesi. Baumbu, botosa bakolo na bino awa na mokili, elongo na kobanga, na kolenga pe na motema sembo lokola bozali kosale la Kristo. Boto sabango te bobele na tango bazali kokengela bino pona kozwa bolingo na bango. Kasi boko kisa mokano na nzambe na motema nyonso na bino lokola baumbu na Kristo. Bosala musala na baumbu na motema malamu lokola bozali kosale la mokonzi bobele batu te. Po boyebi ete mutu na mutu soki azali muumbu, to muumbu te, akuzwa lifuti na maboko na mokonzi, lokola mosala malamu mutu yangu asili kosala. Pe bino bakolo, bosala ndenge moko epai na baumbu na bino, bonyokola bango te, boyeba ete bino, pe baumbu na bino, bozali na mokonzi moko kuna na lora, epai na ye, kokabula na batu ezali te. Pona kusukisa, boluka bokasi na bino kati na lisanga na bino elongo na mokonzi, pe kati na nguya monene na ye. Bolata biloko na etumba nyoso oyo nzambe azali kopesa bino, boye bokuki kotelema malamu na kobundana mobulu ya Satana. Po ete tozali kobundana na batu te, kasi na nguya na milimo mabe kati na bisika na lora, bakolo, banguya pe mokonzi na mokili na butu oyo. Pona oyo, boka matasikoyo biloko na etumba nyoso na nzambe. Boye, tango mokolo mabeko ya, boko koka kotelema na kobundana na munguna, pe sima na kobunda kino suka, boko telema makasi na isika na bino. bongo botelema makasi. Bokanga makambo na solo, lokola mokaba na loketo na bino. Bokamata bosembo lokola nguba. Bolata posa na kosakola sango malamu na kimia lokola sapato na makolo na bino. Bokamata mikolo nyoso kundima lokola nguba. Yangonde ekopesa bino nguya koboma mbanzi ya moto nyoso na satana. Bolata kobikisa lokola ekoti ya mbeli pe maloba na nzambe lokola mopanga oyo molimo mosato apesi bino. Bosala oyo nyoso kati na mabondeli kosenga epai na nzambe lisungi na ye. Bobondela tangu nyoso lokola molimo mosato azali kokamba. Pona oyo bokeba pe bolemba te. Bobondela pona batu nyoso na nzambe. Bombondela pona ngai lokola po nzambe apesa ngai maloba sembo tangu nalingi koloba pe na kosakola na kobanga te pona koyebisa makambo ebombami na sango malamu. Nazali toma pona sango malamu yango likambo te soki nazali sikoyo na boloko. Bongo bobondela ete naloba na kobanga te lokola esengeli naloba. Tikiko ndeko na biso na bolingo pe mosali oyo bato bakoki kondima kati na mosala na mokonzi akoyebisa bino sango nyonso na ngai boye bokoyeba likambo nini ezali kosala ngai. Bongo natindie na tina yango mpenza mpo na koyebisa bino ndenge nini tozali mpe na kopesa na bino motema na piko. Nzambe Tata mpe mokonzi Yesu Kristo bapesa bandeko nyonso kimia mpe bolingo elongo na kundima. Ngolu na nzambe ezala na bato nyonso oyo balingi mokonzi na biso Yesu Kristo na bolingo na kosila te.